Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий.
На ваш погляд, ці могуць вот замежные творцы, замежные кинорежиссеры объективными быть у показа белорусских реалий?
Иногда они могут быть даже более объективны, чем мы сами. Потому что необходима какая-то дистанция. Один из дипломатов, как только приехал в нашу страну, сказал: «Я не понимаю, Юрий, почему вы так критически относитесь к тому, что здесь происходит? Здесь же так хорошо, здесь чисто, здесь прекрасный народ». Я так на него смотрел и говорю: «Знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода». Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: «Да, Юрий Иванович, вы были правы, но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее понять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть. Не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые. Не освещенный центр города, который, слава богу, освещен. И жалко, что не освещены окраины. А он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее.
З режисером Юрием Хершавацьким гутарив Ігор Карнєй, а з нами по-ранішому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Ракіцький, ведучий передачі «Близька історія» на телеканалі «Білсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, яке Ігор задав Юрію Хершавацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію у Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хершавацького на творчість польських режисерів?
Найперш, Ганна, про уплыв Хашевацка, он для меня безумовный. И у скерванности на наследование природы белорусской диктатуры, природы психологии белорусов в умовах диктатуры, и навод у киномоде, у зъедливых интонациях от иронии до сарказма, у показе Лукашенко с ягоными щирыми промовами, коли он говорит, что неправду щиро в ей верить, і у ягоные вочы, які увесь час бегаюць у пошуку ворогаў, аж до цитатаў польскія режисеры долучаюцца да досвіду Хушкашчывацка. І монтажныя стыкі вельмі такія жорсткія, шчыраванні ў Лукашэнкі ці прамоваў ці выказванні ў звычайных беларусаў з жорсткімі, з хронікай жорсткіх разгонаў, дэманстрацыяў і гэтак далей, з кантрастамі прыгожай беларускай прыроды и жахливой колгасной реальности. Что тычется объективности замежных кинодокументалистов, тут я так само привел бы, как и Юрий, приклад один. Мне вот несколько человек уже казали, что у своих фильмах поляки наумысно сгущают фарбы, что они не объективные, что они показывают только черными фарбами белорусскую реальность. Я не погаджаюся з гэтым, катэгарычна не. Яны заўважаюць, фіксуюць, пераводзяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расейскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парщука, які захрас у гноі, што нам ноги уже встать не може, як і ті люди, які вимушені ніяк не можуть вилізти з гною запаскуджений совєтськими колхозами білоруської вьоски. Ми бачимо у фільмі я ще цього фільму не було, білоруський вальс, як п'яниця ніяк не може подвести на складанні квіток до помніка воїнам і сам у воїнській формі увесь час падає. Білоруси до гэта привикли, гэта стало звичайною реальністю, не зауважають. А ось поляки гэта показують. І тут не узгадується італьянський режисер Росселіні, коли його обвинувачували, що він показує жорсткість на екрані, адлюстровуючи минулую війну, він каже: «Люди покутували, а ви прийдіть і поглядіть». І пам'ятаєте фільм Еляма Климова «Іди і гляді». Люди покутували у годы війни, пойдіть і поглядіть. Так давайте, і ми поглядимо в очі правді. Гэтую правду якраз палякі паказваюць, і яна становіцца аб'ектыўнай, калі глядзець праз іх камеру. А мы можам ужо далей беларусы могуць паглядзець ступень, дзе згушчаныя фарбы, дзе не згушчаныя, але паглядзець збоку гэта вельмі вельмі важна. У тым фільме, які заўтра зноў паглядзім, «Жыццё цудоўнае», беларусы будуць скакаць пад пошлыя песенкі расійскага поп-спевака Баскава, які нясе расійскую акупацыйную хамскую культуру. Вось у чым аб'ектыўнасць замежных кінадакументалістаў у поглядзе на беларусян.
Гость «Ночной свободы» и мастацтвазнаўца, театральный кинокритик Вячеслав Ракинский, и мы протягиваем тему документального кино. Две белорусские документальные киностужки «Журналисты» и «Галерея Ады» взяли удел у найбуйнейшем европейском фестивале документального кино у Амстердаме. Авторы гэтых працаў – незалежные режиссеры Олег Дашкевич и Владимир Колас. По выниках прогляду правооборонная организация «Международная амнистия» включила кинофильм «Журналисты» у штогодовый международный показ. Про фільмы распавядае мая калега Галіна Бакунчык.
Дакументальная кінастужка «Галерея Ады» у Владзіміра Коласа распавядае пра грамадскую актывістку Аду Райчонак. На Віцебшчыне ў мястэчку Германавічы спадарыня Райчонак стварыла музей, прыватную галерэю, дзе штогод праводзяцца мастацкія пленэры. Журналісты Алега Дашкевіча апавядае пра асабісты і творчы лёс вядомых незалежных журналістаў. Сярод яго герояў – шэф-рэдактар недзяржаўнага выдання «Народная воля» Светлана Калінкіна, Славаміра Адамовіч, які атрымаў прытулак у Норвегіі, зніклы аператар Змітер Завадскі і іншыя.
Я думаю, што сапраўдны журналіст у нашай краіне адчувае сябе як на вайне. Вы ся пра гэта думала, калі мы стаялі тварам да сцены? Расстраляць нас абяцалі пастаянна. Некія людзі ў чорным,
кажа аўтар, рэжысер Алег Дашкевіч.
Да майго фільма цікавасць была звыш. Актуальная тэма журналісты, праца журналістаў. Мне вельмі прыемна было, што поўнасцю былі забітыя залы. Шмат пытанняў, вельмі цікавіцца сітуацыя ў краіне ў нас. Вельмі цікавіцца, што мы сябе ўяўляем, як мы жывем. Не толькі звязаныя чыста з нейкай палітычнай абстаноўкай, свабодай слова, а значна шырэйшыя пытанні былі.
Міжнародны фестываль у Амстердаме атрымаў нефармальную назву «Каны дакументальнага кіно». Удзел у ім прымаюць найвядомыя кінарэжысэры дзясяткаў краін з усіх кантынентаў свету. Нават сам удзел у фестывалі з'яўляецца прызнаннем высокага ўзроўню прапанаваных работ, а дэманструецца фільм толькі аднойчы. Беларускай кінастужкі дэманстраваліся тройчы, кажа аўтар «Галерэі Ады» Владзімір Колас.
Можна так сказаць, што калі б былі ў конкурсе, то можна было б і пазмагацца. Вось такое адчуванне ёсць, ну і ёсць жаданне ўсё ж такі ў будучыні паўдзельнічаць у конкурсе і, можа быць, з нейкімі вынікамі. Тое, што людзі бачаць нашы падзеі, нашу сітуацыю, людзі пачынаюць задаваць пытанні. Гэта вельмі важна.
Беларускія дакументальныя стужкі ў Амстердаме былі прэзентаваны ў пазаконкурсным праглядзе, паколькі адной з умоваў з'яўляецца прэм'ерны паказ. Фільм «Журналісты» ўжо адкрываў міжнародны форум у Рызе, а «Галерэя Ады» паспела атрымаць некалькі міжнародных узнагародаў. Таму ў беларускіх незалежных кінадакументалістаў ёсць усе падставы прэтэндаваць на найвышэйшае прызнанне ў свеце, кажа кінакрытык Максим Жбанков.
Белорусское документальное кино есть на сегодняшний день одной якостной крыницей экранного экспорта с нашей краины. То бок, белорусская документалистика на сегодняшний момент есть лепшим с того, что робится нашими киномайстрами. Вельми сумно, что как раз вот эти наши судовные экспортные, так бы мовить, белорусские документальные стужки у самой краине амаль никто не бачит. Потому что нема зацікаўленасці тэлебачання, на жаль, няма магчымасці і жадання тыражаваць на дысках гэтыя штукі. І мне асабіста вельмі шкада вось гэтага, таму што ёсць шыкоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць.
З Максімам Жбанковым гутарыла Галіна Бакунчыка. З намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, працяг тэмы, якую закрануў Максім Жбанков. Як вы мяркуеце, на тле задэклараванай беларускім кіраўніцтвам лібералізацыі. Вось гэтыя фільмы, якія былі зараз на кінафестывалі ў Амстэрдаме, фільмы, якія транслююцца на Белсаце, маюць шанец быць паказанымі на дзяржаўным беларускім тэлебачанні?
Безумоўна, не. Але тут, Ганна, пытанне крыху ў іншым. Для мяне існуе, я зводзім зусім з Максім Жбанковым, але для мяне існуе сёння ў Беларусі два дакументальных кіно. Адно існуе ў сённяшнім дні. Гэта і Юрый Хашчавацкі, і той жа Олег Дашкевіч, і Владзімір Колас, і Юрый Гарулёў, і Віктор Дашук, і Віктор Аслюк, і Галіна Адамовіч. Новае у беларускім кіно, якое будзе запатрабаванае і на Захадзе, і на тым жа Белсаце, і на дамашніх DVD-прайгравальніках. І ёсць іншы кінематограф, які існуе ва ўчорашнім дні, які абслугоўвае, ідэалагічна абслугоўвае ўладу. Гэта рэжысэры, якія сабраліся пад камандай заметалі на студыі «Беларусь фільм». Пазаўчора яны здымалі фільмы пра КПСС, учора, як была кан'юнктура іншая, пра БНР, сёння пра Лукашэнку, заўтра яшчэ не ведаю, пра каго яны будуць здымаць, хто ім больш заплаціць. Гэтае кіно будзе запатрабавана беларускім тэлебачаннем, сённяшнім беларускім рэжымам, але не шырокім гледачом і не прэстыжнымі міжнароднымі кінафестывалямі. Фільмы незалежныя, створаныя дома, на хатні апаратуры, сёння гэта магчыма. Фільмы, якія фінансуюць заходнія прадусеры ці ўнутраныя спонсары, будуць атрымліваць прызы. Фільмы за грошы дзяржавы, пад началам вялікага цэнзара Заметаліна, не маюць ніякіх шанцаў.
Гостем «Начной свабоды» ў сераду быў наш калега, тэатральны і кінакрытык Вячаслаў Ракіцкі. Ад выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту ў Менску на Дзень незалежнасці пацярпелі 53 грамадзяніны. Як складаецца іхні лёс? Ці можа павялічыцца колькасць пацярпелых? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Алесь Дашчынскі.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгравыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Рассулька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будзе честно знаць, на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу про инвалидности, помер материальной допомоги значно повеличивается. До 14 миллионов рублей инвалидам первой и другой группы и до 7 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Сгадываются фотоздымки потерпелых у лекарнях одразу после выбуху. На их жанчыны с перебитыми ногами и руками, некоторым удельникам святкавання гайками и болтами попробивала внутренние органы. Лиля Мельник со старых дорог уже перенесла 3 операции на нозе. Девчине дали третью группу инвалидности. Однако комиссия еще повинна вызначить, что эта инвалидность связанная с выбухом. Покуль никаких грошей Лиля не отримала.
Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелые, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали третью группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это, когда подпишется эта бумага в здравоохранение. А когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла. Потом сказали мне открыть счет. Ну, открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20. Сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету. Я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то? Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Лиліны праблемы яшчэ не скончыліся. Яна страціла працу і мусіць працягваць лекаванне. Магчыма, наперадзе яшчэ адна аперацыя.
У меня праблема нага не гнётся, то есть сгибается только на 40 градусов и всё. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, ещё надо съездить раз в Аксаковщину.
Роман Зуев з Кобрана цяпер ляжыць у 4-й менскай лякарні. Яго накіравалі сюды на абследаванне, бо маюць забраць у войска. Роман цяпер вучыцца, ўжо 4 месяцы не працуе, бо ранейшая праца занадта фізычна цяжкая. Інваліднасці Роману не далі.
У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка. Ну, левая кисть, ну, это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкая, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормальное более-менее.
Ягоная мать Тамара Зуева не выключает, что сына могут забрать у войска.
Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сям. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли с трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещены у следчий изолятор КДБ, несколько десятков. Десяткаў чалавек у першую чаргу актывістаў розных рухаў і партый. Да прыкладу, на днях спыненыя крымінальныя справы ў дачыненні да 3 падазраваных у датычнасці да выбуху. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што ў любым выпадку людзі знаходзіліся ў стане абмежавання волі.
Натуральна, яны панеслі маральныя пакуты. Ну і з пункту гледжання таго, што суседзі, блізкія, там сваякі маглі пра іх падумаць нешта там кепскае, і з пункту гледжання таго, што яны самі атрымалі почуццё некага страху, стрэс некі. Гэта ёсць усё падставы для кампенсацыі маральнай шкоды. Я, як праваабаронца, канешне, лічу, што такія падставы ёсць. Але б сумняюся, што наша судовая сістэма на сёння здольная гэтай кампенсацыі людзям выплаціць стрэс.
Нагадаю, вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі ад панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. У сераду ўвечары ў Менскім палацы мастацтва адбылася цырымонія ўганаравання лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф». Яе атрымалі маладая паэтка з Полацку Ірына Бельская, даўно прызнаны за мяжой менскі паэт Андрэй Хаданович і знаны майстра айчыннае гістарычнае прозы Кастусь Тарасаў. На ўрачыстасці пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Урачыстасць пачалася выступамі мэтраў айчыннай літаратуры – Анатолія Вярцінскага, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Някляева. Але ўсе чакалі галоўныя інтрыгі вечарыны. Хто яны? Лаўрэаты недзяржаўнай прэміі «Залаты апостраф». Пад гукі Вівальді і аплодисменты присутних намеснік старшині Союзу беларускіх письменников поет і бард Едуард Акулін розпакував каперту з ім'ям лауреата у номінації «Дебют». Гэтую узнагароду отримала молодая поетка з Полоцка, тепер другакурсниця Менського педуніверситету Ірина Бельська.
Приємно, всі вірші свої, звісно, я забилася одразу. Я так не думала нічого, що мені прийдеться нешто читати. Тим більше я сподівалася поглядіти на опытних наших, на майстров.
І ўсё ж адзін свой верш юная лаўрэатка ўзгадала.
Я цісну калючую лапу зімы. Мы з ёй заключылі дамову, што мы не сустрэнемся болей, бо мы згубілі агульную мову. Мы з ёй не дзялілі нічога, а свет глядзеў на нас ды пасміхаўся. Я проста на снезе пакінула след, і снег у мяне закахаўся.
Для знанага вершатворцы Андрэя Хадановіча сённяшняя ўзнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой.
Так атрымліваецца, што ўзнагародаў за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў.
Андрэй Хаданович пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам «Дзеяслоў» прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопісу выйшла ўжо 36. Ён там рэгулярна друкуе свае вершы, пераклады і эсэі. І дадаў.
З нахабнасцю паведамляю, што і надалей збіраюся друкавацца ў «Дзеяслове», калі яны будуць гэта цярпець.
У номінацыі «Проза» прэмію атрымаў знаны аўтар гістарычных аповесцяў і апавяданняў Кастусь Тарасаў. Ад лаўрэацкай прамовы і інтэрв'ю майстра адмовіўся, на што Эдуард Акулін зазначыў, што сапраўдны пісьменнік павінен умець пісаць, а не гаварыць.
Расказвала Валянціна Аксак. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» на чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Славутыя браты Коэны зноў зрабілі гэта, то бок знялі чарговы убітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў час блазнаў. Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэна сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, як Брэд Піт з шырокай смешкай выскоквае з шафы насустрач хуткім кулям. Коэны смяюцца сістэмна і глябальна. У полі крытычнага погляду трапляюць ЦРУ, пластычная хірургія, салёны прыгажосці, секс-знаёмствы праз сеціва і нават амерыканскі патрыятызм. Але не варта лічыць гэта палітычнай сатырай. Зорная каманда актораў, у тым ліку Джон Малкавіч, Джордж Клуні і Фрэнсіс Макдорманд, увасабляе спрошчаную да анекдоту казку пра шчасце. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе. Бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу, дышалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класычнага раману Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Бо стужка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольным забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць ім асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Дыназаўры прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіны і тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрык, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікавае спалучэнне: брытанская рэжысёрская школа плюс амерыканскі стыль здымак і фантастычны саундтрэк Элмера Бернстайна. Нават праз 50 гадоў гэты класічны нуар захапляе, як старыя джазавыя дыскі. Фільмы звычайна паміраюць хутка, але гэта не той выпадак.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды». Музычная перадача з Дмітра Бартосіка, а я, Сергей Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва! Thank you.
На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нелёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошні часу, ну, было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мне там былі всякі там справы працоўнага характару. Але я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чому був страшенно рады. Вось, я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная африканская монашка. Потом я был после Нового года, вельми цікавое, так само было подороже, я летал у города, который назывался Иркутск. Мне запросили мясцовые наши белорусы на свято, на каляды. Вось, это было вельми, вельми цікаво, потому что так далеко, 6 годин лету от Москвы, и люди так достатково пристойно размовляют по-белорусски по-першее, по-другое шануют свою культуру, и по-третье, ну, вельми цікавые люди. И они меня вывезли на берег озера Байкал, у Листвянку, вось. Было вельми здорово. Только, конечно, я хотел, усе час у меня отбылся сбой в организме, я усе час там не спал, потому что это розница в 6 годин, и пришлось просто неким чином, так сказать, ратоваться алкоголем, как заснуть. Потом я был в Доминиканской республике. И ты видишь, я когда поглядел на природу, на все то, что было навокал, я, по-перше, пошкодовал, что Колумб их открыл, потому что жили бы на себе так нормально до этой поры. Ловили бы себе рыбу, купались бы в ручаях, стреляли бы своих попугаев, там, ели бы и пили это кокосы. Там просто чудовно. А как раз был не сезон, и видишь, выходишь у 6 годин раницы, так, заходит солнце, морок завсюду плюс 28, пальмы. И идешь себе, и никого навокал нема. И так файно тебе. Это был такой подарунок лёсу был для меня, потому что звыкли некие справы, некие звонки, некое то другое. А там просто я забылся, кто я, где я, откуль я и на что я.
В небе высоко ореум, орион. Поволи стихала размова. Повеки теплом затяруш вам сон. Мы ехали до Майлёва. Мы ехали до Майлёва. За шибы віхура спявала гула, спрадвечныя змрочныя спевы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы. За намі цягнуліся, беглі, ляцелі і ішлі зусім непатрэбныя справы. Каменнай зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станіслава. Каменнай зоркай на ускрайку земли святился костел Станислава. Повеки теплом затярушивал сон. По воле стихала размова. У небе за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилёва. В небе за шибой сгасал орёл. Мы ехали до Майлёва.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.